pod.gr.
Αληθινά ζητήματα, αυθεντικές γυναίκες, πραγματικές ανάγκες. Ας μιλήσουμε. Εύα Ίντιμα. Η πιο πλήρη σειρά για τη φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής των γυναικών, σχεδιασμένη με συστατικά φυσικής προέλευσης και με φυσικό τρόπο δράσης. Καθημερινή ευεξία. Απαλή υγιεινή φροντίδα για αίσθηση άνεσης κάθε μέρα. Εύα Ίντιμα. Η δική μας περιοχή.
Γυναίκες που άφησαν εποχή, έγραψαν ιστορία και έσπασαν τα στερεότυπα σε μια περίοδο που η επιτυχία ήταν μονόδρομος. Αυτές τις γυναίκες θυμούμε σε αυτή τη σειρά podcast, παντρεύοντας διαφορετικές γενιές ανθρώπων που όμως συνεχίζουν διαχρονικά τον ίδιο αγώνα. Δύο γυναίκες, δύο διαφορετικές εποχές, μια κοινή πορεία. Σήμερα η μία κρατά τη σκυτάλη και τρέχει από εκεί που σταμάτησε η άλλη. Ο γυναικόκοσμος λοιπόν είναι αφιερωμένος στις γυναίκες που συνεχίζουν να εμπνέουν, να τολμούν, να επιμένουν και δεν τα παρατάνε.
Η τεχνική και η ικανότητα από μόνες τους δεν θα σε πάνε στην κορυφή. Η δύναμη της θέλησης είναι το πιο σημαντικό. Αυτή η δύναμη της θέλησης που δεν μπορείς να αγοράσεις με χρήματα ή να σου τη δώσουν άλλοι, βγαίνει από την καρδιά σου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άντρες κάνουν όλη αυτή τη φασαρία για το Everest. Είναι απλώς ένα βουνό. Το Everest για μένα, και πιστεύω και για τον υπόλοιπο κόσμο, είναι η φυσική και συμβολική εκδήλωση της υπέρβασης των πιθανοτήτων για την επίτευξη ενός ονείρου. Δεν υπήρχε ποτέ αμφιβολία στο μυαλό μου ότι ήθελα να ανέβω σε αυτό το βουνό, ανεξάρτητα από το τι έλεγαν οι άλλοι.
Η Τζούνκο Ταμπέι ήταν Ιαπωνέζα ορειβάτισσα, συγγραφέας και δασκάλα. Γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 1939 και ήταν η πρώτη γυναίκα που έφτασε στην κορυφή του Everest, αλλά και η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε και τις 7 κορυφές του κόσμου. Ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας και ανακάλυψε τη χαρά της αναρρίχησης σε ηλικία 10 ετών κατά τη διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής στο όρος Νάσου. Όταν σπούδαζε στην Αγγλική Φιλολογία, συμμετείχε σε αναρρίχησεις με άνδρες συμφοιτητές της, οι οποίοι όμως δεν τη δέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Γι' αυτό, το 1969 ίδρυσε την Ιαπωνική Λέσχη Αναρρίχησης Κυριών, αψηφώντας κάθε αντίληψη που ήθελε τις γυναίκες να μένουν στο σπίτι. Τότε, η μικροσκοπική ορειβάτισσα με ύψος μόλις 1 μέτρο και 45 εκατοστά έβαλε το πείσμα και τη θέλησή της μπροστά και αποφάσισε να κατακτήσει τόσο το Everest όσο και τις 7 κορυφές. Συμπαραστάτης της ήταν ο συναθλητής και μετέπειτα σύζυγός της Μασανόμπου Ταμπέι, με τον οποίο απέκτησε 2 παιδιά. Η προσπάθεια να συγκεντρώσει χρήματα με σπόνσορες απέτυχε την πρώτη φορά. Και αυτό γιατί τότε θεωρούσαν γελία μια γυναική αποστολή στο Everest. Το 1975 όμως, μία εφημερίδα και ένας τηλεοπτικός σταθμός αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν μία ομάδα αποτελούμενη εξ ολοκλήρου από γυναίκες, η οποία θα ανέβαινε στο Everest. Επελέχθησαν 15 γυναίκες και μεταξύ αυτών και η Τζούνκο Ταμπέι. Η Τζούνκο πήγε να χάσει τη ζωή της, αλλά τα κατάφερε και στις 16 Μαΐου του 1975 έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέβηκε στο Everest. Μόνη εκείνη με τον οδηγό της, καθώς η υπόλοιπη αποστολή εγκλωβίστηκε σε χαμηλότερο ύψος και εγκατέλειψε την προσπάθεια. Θα προτιμούσα να είμαι όχι η πρώτη, αλλά η 36η γυναίκα που ανέβηκε στην ψηλότερη κορυφή του κόσμου, είχε δηλώσει ταπεινά αμέσως μετά την αποστολή της, ενώ στο σπίτι την περίμενε η τρίχρονη κόρη της. Στις 26 Ιουνίου του 1992 έγινε η πρώτη γυναίκα που πάτησε στην κορυφή Puncak Jaya της Ινδονησίας, κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο και τις 7 κορυφές, το όνειρο δηλαδή κάθε ορειβάτη. Δεν σταμάτησε να ορειβατεί, ακόμη και όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στις οοθήκες το 2012. Μην εγκαταλείπεις, συνέχισε την αποστολή σου, ήταν η συμβουλή της προς τους νεότερους συναθλητές της. Έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2016 σε ηλικία 77 ετών και προς τιμήν της ο αστεροειδής 6897 έχει πάρει το όνομά της. Κοντά μας, για να τιμήσουμε αυτή την σπουδαία γυναίκα, είναι η Χριστίνα Φλαμπούρη, η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε το Everest 20 χρόνια μετά τον πρώτο Έλληνα, αλλά και η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε και τις 7 κορυφές. Και σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φλαμπούρη, που είστε κοντά μας.
Είναι χαρά μου.
Να πούμε πρώτα δύο λόγια για αυτή τη γυναίκα που φαίνεται ότι σήμερα εσείς έχετε πάρει τη σκυτάλη και συνεχίζετε το έργο της.
Ήταν πραγματικά πρωτοπόρος, όχι τόσο για αυτά που κατέκτησε, αλλά τόσο για τον τρόπο σκέψης της. Για να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, όταν ξεκίνησε να ορειβατεί, είχε έναν σχηνοσύντροφο, όπως το λέμε στην ορειβασία, δηλαδή ο άνθρωπος που σκαρφαλώνεις μαζί, που δένεσαι μαζί του, που πολλές φορές η ζωή σου είναι στα χέρια του. Έναν άντρα σχηνοσύντροφο και έτσι είχε ξεκινήσει να ορειβατεί. Ένιωσε όμως ότι θα ήθελε να έχει αυτή τη σκυτάλη, ότι δεν θέλει να είναι πάντα υπό την προστασία ενός άντρα. Και έτσι, εθελημένα έψαξε και βρήκε μια γυναίκα σχηνοσύντροφο για να συνεχίσει την πορεία της. Για εκείνη την εποχή ήταν σπάνιο ο τρόπος σκέψης, λέω, όχι το αυτό καθεαυτό σαν πράξη, το ότι βρήκε μια γυναίκα σχηνοσύντροφο. Δυστυχώς τα πλάνα της δεν πήγαν όπως τα υπολόγιζε και έχασε τη σχηνοσύντροφό της μερικά χρόνια μετά. Συνέχισαν να ορειβατεί και συνέχισαν να ορειβατεί με γυναικείες ομάδες, όπως αναφέραμε και στην αρχή, ίδρυσε γυναικείο ορειβατικό σύλλογο. Επομένως, πραγματικά ένα πρωτοπόρος και θαυμάζω γυναίκες που δεν φοβούνται να σπάσουν στερεότυπα.
Και εσείς χρειάζεται και να σπάσετε στερεότυπα ή μήπως όχι?
Είναι πάντα η οπτική που τα βλέπεις. Το 2019, συγκεκριμένα 20 Μαΐου του 2019, άνοιξα την ελληνική σημαία στη στέγη του κόσμου. Μέχρι τότε δεν είχε γίνει από καμία Ελληνίδα. Με νευρίαζε. Με νευρίαζε το γεγονός ότι έχουν περάσει 20 ολόκληρα χρόνια από τον πρώτο Έλληνα, ήταν το 1999, ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, και ακόμα καμία Ελληνίδα δεν το είχε καταφέρει. Δεν μας έλειπε γνώση. Δεν μας έλειπε δύναμη. Υπάρχουν πάρα πολύ δυνατές και καλές αναρχήτρες και ορειβάτσες στην Ελλάδα. Νομίζω κάτι άλλο μας κράταγε πίσω. Όταν ετοιμαζόμουν για το Everest, κόντευα να κλείσω τα 30. Άνθρωποι που με αγαπούσαν μου λέγαν: Χριστίνα, πού πας? Αντί να βρεις έναν άντρα να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά, στα 30 σου παίρνεις τα βουνά. Κανονικά δεν θα έπρεπε να με επηρεάζει. Με ενοχλούσε, γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό το στερεότυπο για το τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα στα 30 της υπήρχε. Και εγώ όταν ήμουν μωρό έλεγα: στα 30 μου θέλω να έχω παντρευτεί, να έχω κάνει παιδιά, η καριέρα μου να έχει γίνει έτσι. Όχι, όταν έφτασα 30 άλλα πράγματα ονειρευόμουν και άξα να κυνηγήσω τα όνειρά μου. Παρ' όλα αυτά, ο κύκλος μου μου έδινε άγχος χωρίς να το καταλάβει. Στον ορειβατικό κόσμο τώρα, ρώταγα τους δασκάλους μου, ρώταγα φίλους πιο έμπειρους ορειβάτες. Τι πιστεύεις, μπορώ να τα καταφέρω, είμαι έτοιμη για να πατήσω την ψηλότερη κορφή του κόσμου? Και σχεδόν πάντα η απάντηση ήταν ίδια. Χριστίνα, δεν είσαι έτοιμη. Χριστίνα, είσαι πολύ μικρή ακόμα. Υπάρχουν Έλληνες ορειβάτες με 30 χρόνια εμπειρία στα βουνά και ακόμα δεν έχουν πατήσει το Everest. Και εγώ τότε δεν ήμουν ούτε 30 χρονών. Ξέρεις κάτι, δεν ξέρω πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να κυνηγήσεις ένα όνειρο. Για μένα η κατάλληλη στιγμή ήταν η στιγμή που δεν μπορούσα να το βγάλω από το μυαλό μου. Ό,τι αν μου λέγανε, όσο και λίγο άβολα να ένιωθα επειδή άφηνα άλλους τομείς της ζωής μου, κάθε βράδυ, μα κάθε βράδυ έβλεπα το ίδιο όνειρο. Εμένα, λίγο πριν την κορφή του Everest, να σηκώνω το δορυφορικό μου τηλέφωνο και να παίρνω τους γονείς μου τηλέφωνο και να τους λέω: μαμά, μπαμπά, σε λιγότερα από μία ώρα θα πατάω τη στέγη του κόσμου. Και σκέφτηκα ότι αυτό ήταν το σημάδι για να ξεκινήσει η πιο δύσκολη αποστολή στη ζωή μου.
Και τα κατάφερες. Θέλω να καταργήσουμε τον πληθυντικό, Χριστίνα,
το
γιατί
πρότεινα.
Και κοντά στην ηλικία είμαστε και ο στόχος μας εδώ είναι να προσφέρουμε και στα νέα κορίτσια και γενικά στις γυναίκες χρήσιμες γνώσεις, οπότε δεν χρειάζεται ο πληθυντικός ανάμεσά μας.
Συμφωνώ απόλυτα.
Τα κατάφερες λοιπόν, ανέβηκες στο Everest, αλλά δεν σταμάτησες εκεί.
Όχι, δεν σταμάτησα εκεί, γιατί ο στόχος μου ήταν οι 7 κορφές, το Παγκόσμιο Ορειβατικό Project. Δηλαδή να ανέβω την ψηλότερη κορφή κάθε Ηπείρου. Είχα σκεφτεί κιόλας ότι ένα project σαν το Seven Summits θα με βοηθήσει να δυναμώσω και σαν ορειβάτης. Δεν ήμουν έμπειρος ορειβάτης, δεν ήμουν αθλητής, μέχρι τα 24 δεν είχα καμία σχέση με το βουνό. Επομένως λέω, οι πιο εύκολες, οι πιο χαμηλές κορφές του Seven Summits θα με δυναμώσουν. Θα μου δώσουν αυτοπεποίθηση, ώστε κάποια στιγμή να είμαι έτοιμη να πατήσω και την ψηλότερη κορφή του κόσμου. Το Everest για μένα ήταν η έκτη από τις 7 κορφές του κόσμου. Επομένως είχα μία ακόμα κορφή για να ολοκληρώσω το Seven Summits, την ψηλότερη κορφή της Ανταρκτικής στο Βίνσον. Περίπου 6-7 μήνες μετά το Everest ήμουν στην Ανταρκτική και στην προσπάθειά μου να ολοκληρώσω το Seven Summits.
Και τα κατάφερες.
Ναι, τα κατάφερα, γιατί όμως. Γιατί είχα μια ομάδα που με αγαπούσε πολύ. Έχω μια ομάδα που με αγαπάει πολύ. Έχω μια ομάδα που με στηρίζει πολύ. Αν και στη φωτογραφία που κρατάω την ελληνική σημαία στην 7η από τις 7 κορφές, είμαι μόνη μου. Δεν είμαι. Έχω μαζί μου τόσους ανθρώπους που με στήριξαν. Έχω το φίλο μου τον Ορέστη που χωρίς αυτόν σίγουρα θα είχα πολλές αποτυχίες. Είχα τα αδέλφια μου, είχα τους γονείς μου, είχα τον σύντροφό μου, τον Νίκο, που χωρίς αυτόν σίγουρα θα είχα χάσει πάρα πολλές προπονήσεις. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ομαδικό έχω καταφέρει στη ζωή μου. Επομένως, ναι, τα κατάφερα γιατί είχα μια δυνατή ομάδα δίπλα μου.
Πάμε όμως τώρα και στο πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία με εσένα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Το είπες, δεν είχες καμία σχέση με τα αθλήματα. 24 ετών αρχίζεις να σου μπαίνει αυτή η ιδέα στο μυαλό.
Σωστά.
Και λίγο πριν πατήσεις τα 30, τα καταφέρνεις. Τώρα, αν κάποιος το ακούει αυτό, σκέφτεται, μα πώς γίνεται μέσα σε ούτε 6 χρόνια να έχεις την αντοχή να ανέβεις στο Everest.
Σίγουρα δεν ήταν ορειβατικά σωστό και το γνωρίζω. Παρ' όλα αυτά, το πόσο συγκεντρωμένος είναι ένας άνθρωπος για να καταφέρει ένα στόχο διαφέρει. Εγώ από τη στιγμή που ξεκίνησα στο βουνό είχα ονειρευτεί την ψηλότερη κορφή του κόσμου. Ήθελα να δω πώς είναι να ανασένεις εκεί πάνω.
Και πώς είναι?
Είναι μοναδικό. Νιώθεις σαν θεός. Νιώθεις τόσο δυνατός. Και μόλις γυρίσεις από την άλλη και συνειδητοποιείς που βρίσκεσαι, νιώθεις τόσο αδύναμος, σαν ένα μικρό μυρμήγκι στον πλανήτη. Αυτό λοιπόν το διφορούμενο συνέστημα σε κάνει να σέβεσαι τον πλανήτη, να τον αγαπάς, αλλά συγχρόνως σου δίνει και ένα τρομερό boost για ζωή. Κάθε φορά που γυρνάω από μια ψηλή κορφή, νιώθω μεθυσμένη από την όρεξη να ζήσω. Όχι στα βουνά. Τα βουνά είναι κομμάτι της ζωής μου. Την καθημερινότητά μου, να δω τους φίλους μου, να βγω έξω, να πάω μια εκδρομή. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου στο φουλ. Αυτό δίνουν τα βουνά σε μένα. Την όρεξη να ζω στο 100%.
Μπορείς τώρα να σκεφτείς πώς θα αισθάνθηκε το τιμόμενό μας πρόσωπο, η Τζούγκο, όταν έφτασε εκεί και ήταν η πρώτη γυναίκα?
Πιστεύω ότι θα νιώσε πολύ περήφανη, πολύ δυνατή, αλλά ένιωσε και μια ευθύνη στις πλάτες της, ώστε να μην είναι και η μόνη. Και να ακολουθήσουν και άλλες γυναίκες. Να ακολουθήσουν και άλλοι αθλητές ή και άλλα παιδιά. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό όταν ένας άνθρωπος, ένας αθλητής, πετυχαίνει ένα σπουδαίο επίτευγμα, να μην γυρίζει πίσω και να λέει την ιστορία για να δείξει σε όλους πόσο καλός ήταν και πόσο δύσκολα ήταν εκεί πάνω. Ο σκοπός της ζωής του μετά, θεωρώ ότι πρέπει να είναι, να δείξει τον τρόπο να το κάνουν άλλοι. Είτε όταν μιλάμε για κυριολεκτικές κορφές, όπως τώρα που τιμούμε μία ορειβάτισσα, αλλά όταν μιλάμε και για μεταφορικές κορφές. Όσοι έχουμε καταφέρει εν μέρη τις κορφές που κυνηγάμε, να δείξουμε τον τρόπο σε νέα παιδιά, σε άλλες γυναίκες, αφού μιλάμε για γυναίκες, πώς θα βρουν το δικό τους μονοπάτι για την κορφή. Και αυτός είναι και ο στόχος της ζωής μου αφότου γύρισα από τα Seven Summits.
Η Τζούγκο ήταν ένα μικρό αδύναμο παιδί που αρρώστανε εύκολα και δεν τα κατάφερνε πολύ καλά στα σχολικά αθλήματα. Κανείς τότε δεν μπορούσε να μαντέψει σε τι ηλικιώδη ύψη θα έφτανε ως ενήλικας. Αλλά ένα σχολικό ταξίδι σε ένα βουνό κοντά στο Τόκιο την άλλαξε για πάντα. Περπάτησε αργά προς το όρος Νασουντάκε, ανάμεσα από θερμές πηγές και με το ζεστό χώμα κάτω από τα πόδια της. Το δέρμα της μυρμήγκιασε. Καθώς έφτασε στην κορυφή, η 9χρονη Τζούγκο ένιωσε ένα νέο είδος χαράς. Τα είχε καταφέρει. Ήξερε ότι από σήμερα και μετά, όσο έκανε ένα βήμα τη φορά, ακόμα και πήγαινε αργά, θα έφτανε στον προορισμό της. Θα ανακάλυπτε νέα και υπέροχα πράγματα. Ως μεγαλύτερο παιδί και μετά ως νεαρή ενήλικας, η Τζούγκο ήταν συχνά λυπημένη. Αλλά το περπάτημα στα βουνά τη βοηθούσε να αισθανθεί καλύτερα. Ένα βήμα τη φορά.
Εάν κάποιος βάλει δίπλα-δίπλα την ιστορία σου με αυτήν της Τζούγκο Ταμπέι, θα βρει πολλά κοινά στοιχεία. Προπονείσαι και εσύ μαζί με το παιδί σου. Βέβαια το απέκτησες αφού κατέκτησες την κορυφή.
Ακριβώς.
Και του Everest και τις άλλες 6.
Ακριβώς.
Έχετε και οι δύο στο βιογραφικό σας έναν σύντροφο που είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα.
Δεν θα γινόταν αλλιώς.
Και το τρίτο, και οι δύο ένα πείσμα να βοηθήσετε κι άλλες γυναίκες, όπως είπες και εσύ πριν, να κατακτήσουν τη δικιά τους κορυφή.
Ακριβώς.
Πάμε λίγο να τα κάνουμε
να
πιο απλά τα πράγματα αυτά.
Με συγκίνησε ιδιαίτερα όταν θυμάμαι είχα διαβάσει την ιστορία της Ταμπέι, όπου Όταν θα ανέβαινε το Everest, θα είχε την κόρη της 3 χρονών περίπου. Προπονιότανε, πήγαινε για τρέξιμο κάθε μέρα να κάνει 10-20 χιλιόμετρα και ο άντρας της την ακολουθούσε με το παιδί στο αμάξι. Όταν έχεις λοιπόν ένα τέτοιο σύντροφο να σε στηρίζει, νιώθεις ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Θυμάμαι όταν προπονούμουν για το Everest, ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη επειδή εκτός από τις διπλές προπονήσεις είχα full time job, δούλευα κανονικά, δεν μπορούσα να αφήσω τη δουλειά μου. Έπρεπε να βρίσκω χορηγίες. Ήταν μια πολύ πιεστική περίοδος για μένα. Επομένως, όταν χτύπαγε το ξυπνητήρι, συχνά δεν το άκουγα. Επομένως, ο σύντροφός μου με ξύπναγε, μου φτιάχνει πρωινό. Και όταν του έλεγα, Νίκο, είμαι πολύ κουρασμένη, βαριέμαι, δεν θέλω να πάω για προπόνηση, με σήκωνε και μου έλεγε, Χριστίνα, πήγαινε, αν δεν πας στην προπόνηση, θα είσαι ένα βήμα πιο μακριά από το στόχο σου. Όταν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο σύντροφο να σε στηρίζει, πραγματικά νιώθεις ότι θα καταφέρεις τα πάντα.
Και είσαι πολύ τυχερή.
Ναι.
Τώρα έχεις και ένα μωράκι και σε έχουμε δει να το παίρνεις το μωράκι από, δεν ξέρω αν ήταν κιόλας από ημερών, αν
από
όχι από ημερών.
Από ξεκινήσαμε βουνά.
Από ημερών λοιπόν να παίρνεις το αγοράκι σου, τον Αντώνη, στα βουνά.
Ναι. 10 ημερών ήταν η πρώτη φορά που πήγε στην Πάρνηθα. 2,5 μηνών πήγε στους Δολομίτες, στην Ιταλία, όπου μείναμε έξω στη σκηνή μας, κάναμε ορειβασίες, πεζοπορίες. Πριν λίγες μέρες ανεβήκαμε τον Όλυμπο, ανεβήκαμε την Έτνα μαζί, στα γενέθλιά που τα περάσαμε στη Δύρφη. Το βουνό είναι κομμάτι της ζωής μου. Το γεγονός ότι έγινα μητέρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξω τον τρόπο ζωής μου ή πρέπει να κλειστώ μέσα. Επομένως, δεν άλλαξε η ζωή μου, άλλαξε επίπεδο. Κάνω λίγο πολύ ό,τι έκανα πριν, απλά μαζί με το γιο μου και ίσως όχι τόσο extreme πράγματα. Είναι μοναδική η αίσθηση να είσαι σε ένα μέρος που αγαπάς πολύ μαζί με το παιδί σου. Όταν βρέθηκα στο οροπέδιο των Μουσών στον Όλυμπο, αίσθησα τη σκηνή μου και έβλεπα το στεφάνι του Δία, ο θρόνος του Δία. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο στον Όλυμπο. Και είχα αγκαλιά το μωρό. Αισθάνθηκα γεμάτη, αισθάνθηκα ότι όλος ο κόσμος είναι δικός μου. Γι' αυτό θέλω να έχω μαζί το παιδί. Και αν και τώρα που πλέον έχει μεγαλώσει λίγο, έγινε ενός, θα μπορούσα να τον αφήσω μια-δύο μέρες και να πάω σε ένα βουνό μόνη μου. Ακόμα δεν το κάνω. Μου αρέσει που είναι μαζί μου, μου δίνει δύναμη.
Δεν φοβάσαι?
Να φοβάμαι αν θα πάθει κάτι το παιδί?
Αν συμβεί κάτι στο βουνό, να έρθουν τα τσακάλια, να έρθουν οι λύκοι.
Έτσι μου λέει η μητέρα μου. Λοιπόν, γενικά μου αρέσει να ζω στη φύση και νιώθω πολύ αυτοπεποίθηση όταν είμαι στη φύση. Αν τη σέβεσαι, σε σέβεται. Επομένως δεν παίρνω ρίσκα χωρίς λόγο, κάθομαι, κοιτάω τις διαδρομές που θα πάρω, να μην έχει επικινδυνότητα, τσεκάρω που θα κατασκηνώσουμε, ώστε να ξέρω ότι είναι 100% safe για το παιδί μου. Δεν έχω κάτι να φοβηθώ. Σίγουρα δεν πάω σε αναρχητικές διαδρομές ή σε extreme βουνά υψηλού υψόμετρου με το παιδί. Δεν μπορεί κιόλας, από ιατρικής άποψης δεν μπορεί να ανέβει υψηλό υψόμετρο ένα τέτοιο μωράκι. Επομένως, βρήκα τα νέα όρια για να μπορώ να πηγαίνω πλέον με την οικογένειά μου. Στο μέλλον, κάποια στιγμή όταν μεγαλώσει, ναι, ονειρεύομαι ακόμα οχτάρες κορφές, ονειρεύομαι ακόμα ψηλές και extreme κορφές.
Εύα Ίντιμα Daily Wellness. Διάλεξε το δικό σου Εύα Ίντιμα από την κατηγορία Daily Wellness για την καθημερινή υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής. Υγρό ή αφρός καθαρισμού και μαντιλάκια μιας χρήσης για αίσθηση ευεξίας και καθαριότητας κάθε στιγμή. Εύα Ίντιμα. Η δική μας περιοχή.
Η Τζούνκο Ταμπέι αναζήτησε άλλες γυναίκες που μοιράζονταν το πάθος της και δημιούργησαν το Ladies Climbing Club. Ανέβηκαν στην θρηλυκή Αναπούρνα, στην ολοσυρά των Ιμαλαΐων, αλλά η Τζούνκο ονειρευόταν ακόμα περισσότερα. Ονειρευόταν να σκαρφαλώσει στο Everest, το ψηλότερο βουνό στον κόσμο. Η λέσχη αναρρίχησης κυριών συμφώνησε. Θα ήταν μια τεράστια πρόκληση. Καμία γυναίκα δεν είχε φτάσει ποτέ στην κορυφή και πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι δεν έπρεπε καν να προσπαθήσει. Αλλά μετά από 4 χρόνια έρευνας, εκπαίδευσης, συγκέντρωσης και αναζήτησης ενός χορηγού που θα πίστευε στην αποστολή τους και με πολλή βοήθεια για να μεταφέρουν τον εξοπλισμό τους στη βάση του βουνού, ήταν επιτέλους έτοιμοι για την επικίνδυνη αλλά συναρπαστική ανάβασή τους. Οι ντόπιοι Σέρπα, που συνηθίζουν να δουλεύουν στα βουνά ως συνοδοί, ενώθηκαν με την Τζούνκο και την ομάδα της για την ανάβαση. Σύντομα, οι ήπιες πλαγιές έδωσαν τη θέση τους σε απότομους βράχους και ολισθηρούς παγετώνες με βαθιές κοιλάδες από κάτω. Ήταν πραγματικά κουραστική δουλειά, αλλά η ανάβαση πήγαινε καλά. Μέχρι... Μπούμ. Μετά επικράτησε σιωπή. Ανάποδα, βαθιά κάτω από το χιόνι, η Τζούνκο προσπαθούσε απεγνωσμένα να ελευθερωθεί, αλλά τα χέρια της ήταν κολλημένα και ήταν έτοιμη να χάσει τις αισθήσεις της. Όταν την έσυραν έξω, ήταν σχεδόν ετοιμοθάνατη. Η χιονοστιβάδα είχε καταστρέψει τον καταβλισμό. Θα κατέστρεφε επίσης το όνειρο της Τζούνκο να φτάσει στην κορυφή? Με τα βίας μπορούσε να καθίσει, πόσο μάλλον να περπατήσει. Αλλά η Τζούνκο αρνήθηκε να τα παρατήσει.
Η Τζούνκο Ταμπέι, όταν ανέβηκε στο Έβερεστ, ήταν 36 ετών. Όταν κατέκτησε και τις 7 κορυφές του κόσμου, ήταν 53. Εσύ τι έχεις να κατακτήσεις τώρα? τι σου μένει που δεν έχεις ανέβει?
Στα 31 ολοκλήρωσα το Seven Summits. Γενικά ένας ορειβάτης δεν σημαίνει ότι είναι δυνατός όσο είναι νέος. Όσο πιο μεγάλος είναι, τόσο πιο καλά ξέρει το σώμα του. Στην ορειβασία είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις τα ωριά σου. Να γνωρίζεις τι θέλει το σώμα σου για να αισθανθεί καλά. Γι' αυτό συνηθίζεται μεγαλύτεροι ορειβάτες να είναι πολλές φορές και πολύ πιο δυνατοί. Εμένα η ορειβασία ήρθε σχετικά σε μεγάλη ηλικία. Στα 24 ξεκίνησα. Αλλά επειδή είμαι πολύ πεισματάρα και όταν θέλω κάτι, το θέλω εκείνη τη στιγμή, με το που το ονειρεύτηκα, άρχισα να δουλεύω σκληρά για να τα καταφέρω. Και γι' αυτό ολοκληρώθηκε και τόσο γρήγορα. Από την πρώτη μου μέχρι την τελευταία μου κορφή μου πήρε μόλις 3,5 χρόνια. Υπάρχουν τόσες ακόμα κορφές που ονειρεύομαι. Είτε με την κυριολεκτική έννοια, είτε με τη μεταφορική. Γιατί και στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν τόσες κορφές που κυνηγάμε να κατακτήσουμε. Όπου μου δίνει τρελό κίνητρο η προσπάθεια στο να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου για να τα καταφέρω. Άρα δεν μου λείπουν οι στόχοι, δεν μου λείπουν οι κορφές, είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μου ακόμα.
Πάντως, αν κάποιος δει κάποιο ντοκιμαντέρ για το Everest, οι σκηνές που αντικρίζεται καθώς ανεβαίνετε είναι τουλάχιστον τρομακτικές. Βλέπετε νεκρούς ανθρώπους, κόκαλα από ανθρώπους, έχετε εικόνα από τραυματισμούς από άλλους ορειβάτες που προσπαθούν. Εκεί τι είναι αυτό που σε κάνει να μη λυγίζεις και να μη φοβάσαι? Γιατί εγώ θα το ξαναπώ, δεν μου βγάζει την αίσθηση ότι φοβήθηκες εκεί καθόλου. Πήγες με τα μπούνια που λένε.
Το ήθελα πάρα πολύ το Everest. Είχα μελετήσει πάρα πολύ, είχα διαβάσει πάρα πολύ, είχα μπει στο ίντερνετ, είχα δει βιντεάκια. Κάποια στιγμή ένιωσα ότι κάποιος με έχει προγραμματίσει και είμαι ένα μικρό ρομποτάκι που έχει στόχο να φτάσει στην κορφή. Δεν ένιωθα πόνο, δεν ένιωθα τίποτα. Για να γίνει όμως αυτό, είχα περάσει πολλά πριν. Ακόμα και το θέμα με τα σώματα, τα παγωμένα που είναι ακόμα εκεί. Εγώ το έπαθα το σοκ περίπου 6 μέρες πριν πάω στο Everest. 6 μέρες πριν πάτησα την 4η ψηλότερη κορφή του κόσμου, λέγεται Λότσε. Είναι ακριβώς δίπλα στο Everest. Φαντάσου, είναι σχεδόν κοινή η διαδρομή μέχρι ένα σημείο. Και λίγο πριν την κορφή βλέπω έναν άνθρωπο να στέκεται κάτω στα βράχια. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί ήξερα ότι εκείνη τη μέρα μόνο 4 άνθρωποι θα προσπαθούσαμε να ανέβουμε. Και ήμουν η πρώτη από την τετράδα. Λέω, ποιος ήρθε? Θα το ξέραμε. Το Basecamp είναι ένα μικρό χωριό. Τα ξέρουμε όλα. Και πάω να τον πιάσω, να του σκουντίξω, να δω τι έχει. Φαντάστηκα ότι ίσως χρειάζεται βοήθεια. Και συνειδητοποιώ ότι είναι ένα παγωμένο σώμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που είδα νεκρό. Άρχισα να κλαίω. Δεν υπήρχε οξυγόνο στα 8.500 μέτρα. Επομένως, πόναγαν τα πνευμόνια μου επειδή δεν υπήρχε οξυγόνο. Δεν μπορούσα να σταματήσω. Έπρεπε να προχωρήσω. Ήμουν σε ένα σημείο που ήταν επικίνδυνο. Έπρεπε να κάνω 10 βήματα για να φτάσω στην κορφή. Τα έκανα. Θυμάμαι, έκλαιγα και σκαρφάλωνα. Ήταν μεγάλο σοκ αυτό για μένα. Γιατί από μία μικρή λεπτομέρεια είχε ίδιο εξοπλισμό με μένα. Ίδια μπότες, ίδια κραμπών, ίδια γάντια. Επομένως, αυτή η λεπτομέρεια με έκανε να σκεφτώ ότι μπορεί να ήμουν εγώ. Μπορεί να ήμουν ο συνορυβάτης μου, η κολλητή μου, ο διπλανός μου. Και ήταν σαν μια προειδοποίηση όλο αυτό, για να προσέχω, για να βάζω σωστά τα όρια και πάντα να θυμάμαι τους κανόνες. Κανόνες είτε ορειβατικούς, είτε κανόνες που εγώ είχα βάλει στον εαυτό μου για εκείνη την ανάβαση. Επομένως, όταν μετά από 6 μέρες πέρναγα τη ζώνη θανάτου για να ανέβω στο Everest, ζώνη θανάτου λέμε το υψόμετρο από 8.000 μέτρα και πάνω. Για πολλά χρόνια οι γιατροί πίστευαν ότι δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο σε αυτό το υψόμετρο. Και γι' αυτό τη λέγανε ζώνη θανάτου. Πλέον αυτό δεν ισχύει, έχει καταρριφθεί. Υπάρχουν αθλητές που έχουν ανέβει χωρίς οξυγόνο. Άρα μετά από 6 μέρες, μια εβδομάδα μετά που πέρναγα από το Everest, είδα την πράσινη μπότα που λένε. Είναι ένα σημείο που είναι μία μπότα. Είναι ένα σώμα. και η μπότα φαίνεται πάνω από το χιόνι. Έψαξα να τη βρω. Δεν με σόκαραν αυτά, γιατί ήταν μακριά, είχε πέσει χιόνι, τα είχα διαβάσει, τα είχα δει σε φωτογραφίες. Ήταν σαν να μην τα είδα. Με σόκαρε πρώτη μου επαφή με κάποιον που είχε χάσει τη ζωή του στο Λότσε και με σόκαρε στην κατάβασή μου κατά το Έβερεστ. Όταν είδα στην άκρη του μονοπατιού, ας το πούμε, ένα sleeping bag κλειστό και ήξερα ότι εκεί είναι ένας ορειβάτης που έχασε τη ζωή του όταν εγώ πάταγα κορφή. Αυτό με σόκαρε, γιατί ήταν ένας ορειβάτης που ίσως τον είχα χαιρετήσει ή είχαμε σκαρφαλώσει, είχαμε πατήσει τα ίδια βήματα. Αυτό με σόκαρε. Ήταν στο κατέβασμα, δεν μπορούσα να κάνω κάτι, δεν ήμουν μπροστά. Με φοβίζει ο θάνατος, δεν παίρνω πολλά ρίσκα. Όσο περίεργο και αν σου φαίνεται, δεν παίρνω πολλά ρίσκα. Μελετώ και διαβάζω πάρα πολύ καλά για το τι θα κάνω. Παρ' όλα αυτά, εκείνη τη στιγμή δεν με επηρέασαν καθόλου. Η πράσινη μπότα ή όλα αυτά που είδα. Ήμουν τόσο συγκεντρωμένη στο στόχο μου, που όλα αυτά τα σημάδια ήταν απλά μηνύματα για να προσέχω. Ήταν απλά μηνύματα για να μην με μεθύσει το πάθος μου για την κορφή.
Έχεις πει ήδη ότι ήταν κάτι που ξεκίνησε πάρα πολύ γρήγορα και εξελίχθηκε ακόμη πιο ραγδαία. Χάσαμε έναν Έλληνα ορειβάτη, ίσως και τον πιο σπουδαίο, τον Αντώνη το Σικάρι.
Με τον Αντώνη ήμασταν μαζί στο Λότσε, στην τέταρτη ψηλότερη κορφή του κόσμου. Αυτό που ανέφερα πριν, ότι το πάθος σου για κορφή πολλές φορές σε μεθάει, το πιστεύω. Το έχω πάθει κι εγώ. Αλλά ήμουν μέλος μιας δυνατής ομάδας όπου με τράβηξε πίσω τη στιγμή που έπρεπε.
Τι σημαίνει τη στιγμή που έπρεπε, Χριστίνα?
Να σου πω ότι είχε γίνει. Ήμουνα στην Ανταρκτική. Ήμασταν μια μισή ώρα από την κορφή. Ο καιρός είχε αρχίσει να κλείνει. Έπρεπε να κατέβουμε κάτω για ασφάλεια. Όλες οι άλλες ομάδες κατέβαιναν κάτω. Εγώ νιώθα δυνατή, δεν είχα κουραστεί. Ήμουν έμπειρη τότε. Και αντί να κατέβω κάτω όπως έπρεπε, έπιασα την ομάδα μου και τους λέω: Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε. Είμαστε μόλις μια μισή ώρα από την κορφή. Πάμε δυνατά, κάνουμε κορφή και γυρνάμε. Όταν δεν μπόρεσα να τους πείσω, γιατί ένα μέλος της ομάδας είχε αρχίσει να παθαίνει κρυοπάγημα. Είναι πολύ κακό που το λέω, έγινε, δεν είμαι περήφανη γι' αυτό, αλλά μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Είχα στην ορειβάτη που πάθαινε κρυοπάγημα και αντί να τον τραβήξω κάτω, του λέω: Έλα, Ρόμπερτ, μια μισή ώρα είμαστε, θα τα καταφέρεις. Λάθος. Δεν κάνει έτσι κάποιος ορειβάτης που έχει τη λογική στο μυαλό του. Εγώ έχω χάσει τη λογική μου, γιατί ένιωθα δυνατή, ήθελα να κάνω το 7 στα 7 και ήξερα ότι αν δεν τα καταφέρω, ποτέ θα ξαναβρω τους οικονομικούς πόρους για να πάω εκεί. Επομένως, όταν δεν έπεισα την ομάδα να ανέβει, λύθηκα από το σκηνή, από τη σχηνοσυντροφιά που λέμε, και ξεκίνησα να ανεβαίνω μόνη μου. Εκεί, αν δεν είχα την σχηνοσυντρόφισά μου από την Κίνα, γενικά τρεις φορές σε δύσκολη φάση με έχουν βοηθήσει ο ορειβάτης και τρεις από την Κίνα, που άρχισε να μου φωνάζει και να μου λέει: Χριστίνα, θα ανέβεις, είσαι δυνατή. Δεν ξέρεις πώς θα είναι ο καιρός όταν θα επιστρέψεις. Ίσως δεν επιστρέψεις ποτέ αν φύγεις τώρα. Ήταν αυτό που χρειαζόταν να ακούσω για να ξαναέρθει η Χριστίνα που είμαι, να ξαναέρθει η λογική στο μυαλό μου. Και όντως κατέβηκα εκείνη τη μέρα και ευτυχώς που κατέβηκα. Επομένως λέω ότι όλοι μας θα μεθύσουμε κάποια στιγμή για την κορφή και θα χάσουμε τη λογική μας. Εκεί έχει σημασία η ομάδα.
Και ίσως και η εμπειρία εν τέλει να μην βοηθάει, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν ξέρουμε πώς ήταν και αυτός ο σπουδαίος ορειβάτης χάθηκε.
Μέρα με τη μέρα η Τζούνκο Ταμπέι ανακτούσε τις δυνάμεις της μέχρι που ήταν έτοιμη να ανέβει ξανά. Είχαν χάσει όμως τόσο πολύ χρόνο και εξοπλισμό που μόνο η Τζούνκο και ο επικεφαλής Σέρπα Ανκ Τσέρινγκ θα μπορούσαν να συνεχίσουν μέχρι την κορυφή. Ρηπές ανέμου έπνεαν τόσο δυνατά σαν υπόγεια τρένα και η ανάβαση ήταν εξαντλητική. Κάνω ένα βήμα, σταματώ, εισπνέω, επαναλαμβάνω. Μέρα με τη μέρα. Την τελευταία μέρα η Τζούνκο σηκώθηκε νωρίς. Σε τόσο μεγάλο υψόμετρο τα πάντα ήταν αγώνας, ακόμα και να φορέσει τις κάλτσες της. Αλλά ήταν τόσο κοντά, έπρεπε να συνεχίσει. Ξεκίνησαν, δέθηκαν μαζί μέσα στο χιόνι, που έφτανε αρχικά μέχρι το γόνατο και μετά μέχρι τη μέση. Κάνω ένα βήμα, σταματώ, εισπνέω, επαναλαμβάνω. Η Τζούνκο κατάφερε να χαλαρώσει λίγο όταν έφτασαν στην νότια κορυφή, μέχρι που είδε την απότομη κορυφογραμμή, τη σχεδόν κομμένη με μαχαίρι, που θα έπρεπε να περάσουν. Με κομμένη την ανάσα, η Τζούνκο σύρθηκε προσεκτικά στο πλάι, γνωρίζοντας ότι μια λάθος κίνηση θα κόστιζε τη ζωή της. Ένα βήμα τη φορά, είπε στον εαυτό της, ακόμη και αν πας αργά. μέχρι που έφτασε στην κορυφή του κόσμου. Και δεν σταμάτησε εκεί. Η Τζούνκο Ταμπέι έγινε τελικά η πρώτη γυναίκα που ανέβηκε στις ψηλότερες κορυφές σε κάθε μία από τις 7 ηπείρους. Και όπως πάντα, το έκανε με ένα βήμα τη φορά.
Πάμε όμως τώρα και σε κάτι άλλο. Ξεκινάς εδώ και 7 μήνες μια άλλη δραστηριότητα, η οποία έχει και πολύ ενδιαφέρον, γιατί στοχεύει στη γυναική ενδυνάμωση για τις μαμάδες.
Ακριβώς.
Outdoor moms.
Σωστά. Συχνά οι γυναίκες όταν κάνουμε παιδί θεωρούμε ότι τελειώνει η ζωή μας. Σου λένε ταξίδεψε, γιατί όταν κάνεις παιδί δεν θα μπορείς. Ή ευτυχώς που ανέβηκες στις 7 κορφές τώρα, μου λέγανε, γιατί όταν κάνεις παιδί τέλος στα βουνά. Τέλος στα βουνά. Ποιος είσαι εσύ που μου το λες? Η κάθε μητέρα, η κάθε γυναίκα είναι υπεύθυνη για το πώς θα χτίσει τη ζωή της. Όταν λοιπόν γέννησα, μου είπαν πάρα πολύ τα βουνά. Ναι, με στήριξε ο άντρας μου όσο μπορούσε, γιατί έπρεπε να γυρίσει τη δουλειά για να πάμε σε κάποια κοντινά βουνά μαζί με το παιδί. Μετά ήμουν μόνη μου. Μου έλειψε λοιπόν αυτή η κοινωνικοποίηση με άλλες μαμάδες, αλλά και η φύση. Ήμουν τυχερή, γιατί η κουμπάρα μου είχε και αυτή μόλις γεννήσει παιδάκι, επομένως ήμασταν δύο και άρχισαμε να πηγαίνουμε στα βουνά. Κάποια στιγμή μετά από μια εκδρομή μου στέλνουν στο Instagram: Χριστίνα, πρέπει να κάνεις μια τέτοια ομάδα. Είμαστε κι εμείς ομάδες που θέλουμε να έρθουμε μαζί σας. Και έτσι καθόμουν στον καναπέ και λέω: θα ανοίξω μια ομάδα με τη Βιργινία, με την κουμπάρα μου. Ανοίγω στο Instagram μια ομάδα και ξαφνικά γίνεται ένα boom. Στην πρώτη μας δράση, πιστεύω ότι θα είμαστε 3-4 κοπέλες να περπατήσουμε στην Πάρνηθα και μαζεύονται πάνω από 20 κοπέλες. Σε κάθε δράση που κάνουμε, ενώ για θέματα ασφαλείας είμαστε μέχρι 20, άντε 25 μάξιμου, έχουμε λίστα αναμονής τουλάχιστον άλλες 30-40 κοπέλες που θέλουν να έρθουν μαζί μας. Με χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί τελικά είμαστε πολλές οι γυναίκες που όταν κάνουμε παιδί δεν σημαίνει ότι τελειώνει η ζωή μας ή τα όνειρά μας ή οι δραστηριότητές μας. Απλά αυτό που ψάχνουμε όλες είναι μια στήριξη. Αυτό έγινε σε Outdoor Moms, μια κοινότητα μαμάδων που η μία εμπνέει την άλλη, η μία στηρίζει την άλλη και όλες μαζί περνάμε όμορφα στη φύση με τα μωρά μας.
Επειδή έχεις αυτή την επαφή με τόσες μαμάδες, τι συμβαίνει στη γυναίκα όταν γίνεται μαμά?
Σίγουρα τον πρώτο καιρό τα ψυχολογικά μας είναι λίγο δύσκολα. Από εκεί που μπορούσαμε να ανοίξουμε την πόρτα και να φύγουμε, τώρα πρέπει να σκεφτούμε το μωρό μας. Μας έχει ανάγκη τον πρώτο καιρό, ειδικά άμα μια μαμά θυλάζει, δεν μπορεί να φύγει πάνω από μία ώρα από το παιδί της. Όλο αυτό νομίζω ότι είναι ένα σοκ, ειδικά για τις γυναίκες που δεν κάθονται πολύ σπίτι. Εκεί, ή δεν κάνεις τίποτα και σε παίρνει από κάτω, ή ζητάς βοήθεια από μία φίλη, από τον άντρα σου, από κάποιον δικό σου άνθρωπο, για να σε παρακινήσει να βγεις έξω.
Ή παίρνεις τα βουνά δηλαδή.
Τα βουνά. Εντάξει, τη φύση. Η φύση γενικά πιστεύω ότι ξέρει τον τρόπο για να σε ηρεμήσει. Φύση είναι και η θάλασσα. Φύση είναι και ένα πάρκο. Ότι ονομάσαμε την ομάδα Outdoor Moms, το κάναμε με πολύ σκέψη. Outdoor δεν είναι μόνο το Everest ή η Πάρνηθα. Outdoor είναι ό,τι είναι έξω από την πόρτα σου. Και πολλές φορές για να αισθανθείς καλά, το βήμα που πρέπει να κάνεις είναι απλά να ανοίξεις την εξώπορα του σπιτιού σου και να βγεις έξω. Και εκεί ξεκινάει η μαγεία και για σένα και για το μωρό, γιατί όσες είναι νέες μαμάδες ξέρουν πόσο εύκολα κοιμάται το μωράκι μας ή ηρεμεί όταν είσαι έξω στη φύση.
Με τα κορίτσια αυτά που χάρη σε σένα και στην κουμπάρα σου βγήκαν έξω,
Βιγινία,
τι ναι. συζητήσατε?
Αχ, ακόμα δηλαδή, θυμάμαι τις πρώτες μας δράσεις. Ναι. Λέγαμε όλες αυτές τις μαμαδοκουβέντες που πριν γίνω μαμά θεωρούσα ότι θα τις βαριόμουν. Αλλά εκείνη την περίοδο της ζωής μου που είχα νεογέννητο, τις είχα ανάγκη. Επομένως, σε κάθε δράση, νομίζω ξεκινάει η κουβέντα. Οι πιο μικρές μαμάδες που μόλις έχουν γεννήσει, πώς γέννησες, πώς ταΐζεις, πώς τρώει, πώς κοιμάται. Οι λίγο μεγαλύτερες που έχουμε τα παιδάκια μας γύρω στο 1 χρόνο, καθόμαστε και κουβεντιάζουμε. Πώς τον κοιμίζεις, πώς τον άφησες πρώτη φορά μόνος σου. Λέω τον γιατί έχω αγοράκι. Τον να πω γιατί υπάρχουν και κοριτσάκια. Κουβεντιάζουμε όλα αυτά που δεν θέλουμε να τα κουβεντιάζουμε με τη μαμά μας. Λέω δεν θέλουμε γιατί συνήθως οι μαμάδες στηρίζουν πάρα πολύ τις κόρες μόλις γίνουν μαμάδες. Και το εκτιμάμαι και εγώ έχω μια υπέροχη μαμά. Όχι, όχι, έχω μια υπέροχη μαμά, δεν παρεμβαίνει όσο θέλει. Αλλά κάποιες φορές θέλω να τα πω και με τις φίλες μου. Μου λείπε. Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα σχόλια που μας είπαν οι μαμάδες της Outdoor Moms. Ότι ρε κορίτσια, λέει, σας ευχαριστώ. Επιτέλους κουβεντιάζω με έναν άνθρωπο εκτός από τη μαμά μου. Γιατί έχουμε συνηθίσει τον πρώτο καιρό να μας βοηθάει λίγο η μαμά, να βοηθηθούμε με το μωρό κτλ. Επομένως, να είμαστε μια ομάδα περίπου 7 μήνες. Κάνουμε πεζοπορίες, κάνουμε baby swimming στη θάλασσα, κάνουμε χορό με μάρσιπο, διασκεδάζουμε με τα μωρά μας, διασκεδάζουν και αυτά μαζί μας. Κάνουμε δράσεις που τα συστατικά είναι μωράκια, μαμάδες και φύση.
Χριστίνα, τι παιδί ήσουν μικρή?
Ήμουν πολύ διαφορετική. Ήμουν ένα παιδί που ζούσε στο comfort zone της 100%. Τι εννοώ? Έζησα σε ένα στενάκι στα δυτικά προάστια, όπου στα διπλανά σπίτια έμεναν οι αδελφές της μαμάς μου. Είναι 7 αδελφές, άρα 13 εξαδέλφια. Όλοι οι φίλοι μου.
Εντυπωσιακό.
Ήταν εξαδέλφια.
Να ζήσετε όλη η οικογένεια. Έχουμε ανάγκη μεγάλες οικογένειες στη χώρα.
Στο σχολείο, οποιοδήποτε και να με πείραζε, ήταν δίπλα μου ένας, ο αδελφός μου ή ένας ξαδελφός μου να με προστατέψει. Ακόμα και το χόμπι μου που είχα διαλέξει σαν ενήλικη, έκανα λίγο ιστιοπλοεία, το είχα επιλέξει γιατί ο μπαμπάς μου και ο μεγάλος μου αδελφός το είχαν επιλέξει. Επομένως, δεν μου άρεσε να κάνω τίποτα που δεν μου είχε ανοίξει κάποιος άλλος στο δρόμο. Άρα, όταν ξεκίνησα το βουνό, αυτό μου άρεσε. Που κάθε βήμα ήμουν εγώ υπεύθυνη για αν θα το κάνω. Που ήξερα ότι αν κάνω λάθος, εγώ θα φταίω, εγώ θα έχω τις συνέπειες. Και όταν άρχισα συσσαγωγικά να ανοίγω δρόμο, με τη μεταφορική έννοια, όταν ήρθε η επιτυχία με το Everest, με το Seven Summits, όταν πηγαίνω σε σχολεία και κάνω παρουσιάσεις για το βιβλίο, έχω γράψει ένα παραμύθι ενδυνάμωσης για μικρά παιδάκια, λέγεται «Στις 7 κορφές» και είναι από τις εκδόσεις Πατάκη. Όταν λοιπόν δείχνω το δρόμο σε άλλους, πώς να ανέβουν τις δικές τους κορφές, νιώθω δυνατή, νιώθω χαρούμενη, νιώθω ευτυχισμένη, νιώθω ότι η ζωή μου έχει ένα σκοπό. Επομένως μου κάνει πολύ εντύπωση, λέω πώς σχεδόν 24 χρόνια δεν το είχα ζήσει αυτό το συνέστημα ή ένιωθα καλά ακολουθώντας το μεγάλο μου αδελφό, τον μπαμπά μου, τα ξαδέλφια μου. Τώρα που έχει περάσει καιρό, σκέφτομαι ότι ίσως χρειαζόταν ένα πολύ καλό οικογενειακό περιβάλλον και σιγά σιγά με έχτιζε να παίρνω αυτοπεποίθηση, να παίρνω δύναμη, ώστε όταν αισθανθώ άνετη να ανοίξω την πόρτα και να χαράξω τη δική μου ζωή.
Διάβασα μια συνέντευξή σου που έλεγες ότι η μαμά σου σου φώναζε όταν έβγαινε στο μπαλκόνι και παραλίγο να αποκτήσεις υψοφοβία.
Κάπως έτσι ξεκινά και το παραμύθι. Έβλεπα τη μαμά να απλώνει στην ταράτσα και κάθε φορά που πήγαινε λίγο στα παράθυρα μου λέει «Χριστίνα, μη, Χριστίνα, πρόσεχε». Και κάθε φορά, μέχρι μεγάλη, μέχρι και τώρα πολλές φορές, όταν θα σταθώ στην άκρη ενός μπαλκονιού μιας ταράτσας, με πονάει το στομάχι μου. Αυτό δεν μου άρεσε όταν ένιωσα πρώτη φορά που έκανα αναρρίχηση. Που αυτό το συνέστημα, που ήξερα ότι είναι χαζό συνέστημα, ότι πατάω γερά. Αυτό το συνέστημα την πρώτη φορά που έκανα αναρρίχηση με έκανε να τα παρατήσω. Αυτό το συνέστημα με έκανε να πεισμώσω και να πω θα γυρίσω πίσω στο βουνό για να καταπολεμήσω ένα χαζό φόβο για το ύψος. Και πολλές φορές δεν αγαπάμε την αποτυχία, αλλά εμένα αυτή η πρώτη μου αποτυχία σε εκείνη την εκδρομή αναρρίχησης πριν πόσα χρόνια, όταν είμαι 24, πριν
11
χρόνια, Χριστός και Παναγία, πώς περνάνε έτσι τα χρόνια, ήταν η καλύτερη αποτυχία που είχα ποτέ.
Άρα πρέπει και να αποτυγχάνουμε.
Μαθαίνουμε από τα λάθη μας και μετά από μια αποτυχία τα συναισθήματά μας νομίζω ότι είναι αυτά που θα δώσουν ενέργεια για τις επόμενες επιτυχίες που έρχονται.
Επειδή και νέα μαμά είσαι και νέος άνθρωπος είσαι και μια γυναίκα που ως κοριτσάκι φοβόταν, αν μας ακούει τώρα μια έφηβη, τι θα τη συμβούλευες για τη ζωή της?
Θα της έλεγα απλά να θυμάται ότι υπάρχουν απάτητες κορφές μόνο μέχρι να βρεθεί κάποιος να τις πατήσει. Επομένως, ποτέ να μην δεχτεί να της πει κάποιος «αυτό δεν μπορείς να το κάνεις», «αυτό δεν γίνεται». Δεν γίνεται μέχρι να βρεθεί κάποιος να το κάνει. Επομένως, να έχουμε μεγάλα όνειρα, τόσο μεγάλα, που να μας αφήνουν να κοιμηθούμε και να δουλεύουμε πολύ σκληρά για να τα καταφέρουμε.
Έχουμε και οι γυναίκες αυτά τα βαρύδια. Το είπες στην αρχή της συνέντευξής μας. Στα 30 πρέπει να έχεις κάνει παιδί, να έχεις αποκατασταθεί. Πόσο αγώνα ακόμα χρειάζεται να δώσουμε για να καταρρύψουμε αυτά τα στερεότυπα? Και αυτό το άγχος, γιατί κακά τα ψέματα, δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο άγχος. Η απέτηση της κοινωνίας αυτή για τις γυναίκες. Πρέπει να είσαι και στα 30 επιτυχημένη επαγγελματικά και να έχεις κάνει οικογένεια με ένα παιδάκι.
Αυτά
και να είσαι
30.
Καλή μαμά και σύζυγος και να έχεις και το σπίτι να κάνεις το κουμάντο. Όλα αυτά τα στερεότυπα πώς θα καταφέρουμε, θεωρείς, να τα σπάσουμε?
Θέλει πάρα πολύ δουλειά. για τα στερεότυπα στο μυαλό των γυναικών. Δεν μιλάω για τα στερεότυπα στο μυαλό των αντρών. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Ότι εμείς να μην νιώθουμε τύψεις όταν κυνηγάμε το όνειρό μας, αν το όνειρό μας είναι κάτι διαφορετικό από αυτό. Να μην νιώθουμε τύψεις αν μια γυναίκα δεν θέλει να γίνει μαμά. Ή αν μια γυναίκα δεν είναι ακόμα έτοιμη να γίνει μαμά. Άρα θέλει πολύ, πολύ δουλειά. Ακόμα και όταν ολοκλήρωσα τις 7 κορφές και χάρηκα που τα κατάφερα, που πάτησα στα πόδια μου, που δεν άκουσα τι μου λέγανε οι γείτονες, οι γνωστοί από εδώ από εκεί. Κράταγα ακόμα μέσα μου τύψεις. Όταν προσπάθησα να κάνω μωρό, προσπάθησα να κάνω παιδί, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Και φάνηκε τέλος πάντων ότι έφταιγε κάποια πράγματα που είχα πάθει στις αποστολές μου, κάποια κρυοπαγήματα κτλ. Ένιωσα τύψεις, γιατί λέω, έκανα, κυνηγούσα το όνειρο της ζωής μου και τώρα θα μπορούσα να κάνω παιδί. Ένιωθα ενοχικά. Όχι. Ίσως αν δεν είχα κάνει όλα αυτά που είχα κάνει για να είμαι ευτυχισμένη, δεν θα μπορούσα να είμαι τώρα η μαμά. Εγώ θεωρώ ότι είμαι καλή μαμά. Δεν ξέρω, θα το δείξει η πορεία. Η μαμά που είμαι τώρα. Άργησα να το δουλέψω στο μυαλό μου και να νιώσω καλά με αυτό. Αλλά εκείνη την περίοδο που το πέρναγα, ένιωθα ενοχικά. Ενοχικά γιατί. Γιατί έπρεπε να φτάσω 33 για να κάνω παιδί, 34, πόσο. Γιατί οι αποστολές μου και κάποια μικρά ατυχηματάκια δεν μπόρεσα να κάνω παιδί φυσιολογικά, έχω κάνει εξωσωματική. Αλλά τι έγινε. Τα κατάφερα, έχω ένα ευτυχισμένο παιδί και είμαι ευτυχισμένη. Πλέον όταν νιώθω τύψεις, προσπαθώ να κλείνω μάτια, να κλείνω αυτιά και να σκέφτομαι, είμαι ευτυχισμένη τώρα. Ναι, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Και με κάποιο τρόπο είναι σαν να εξαφανίζονται.
Από αυτά που μου λες, καταλαβαίνω, γιατί και εγώ έχω εμπειρία από φίλες μου, ότι όταν πήγες στο γιατρό μετά από τις προσπάθειες για να κάνετε παιδί με τον σύντροφό σου και ανακάλυψες ότι υπήρχαν αυτά τα ζητήματα που είχαν δημιουργηθεί και σε εμπόδιζαν να γίνεις μαμά με φυσιολογικό τρόπο, αισθάνθηκες αυτό που μεταφέρει, ας πούμε, φίλοι μου που είναι σε αυτή τη διαδικασία. Αισθάνθηκες άχρηστη. Αισθάνθηκες ότι... Έκανες τέτοιο κακό στον εαυτό σου που δεν θα μπορείς να κάνεις παιδί? Είπες ένιωθα τύψεις. Ένιωσες καινή?
Δεν ένιωσα άχρηστη, όχι. Ένιωσα τύψεις πάρα πολλές. Λέω, κοίτα, έκανα τη ζωάρα μου και τελικά δεν μπορώ να φέρω παιδί στον κόσμο. Ήθελε πάρα πολύ και ο άντρας μου να κάνει. Άρα στον άνθρωπο της ζωής μου που ήξερα τον έχω βρει, δεν μπορώ να χαρίσω το πιο ωραίο δώρο που θα μπορούσα. Άρα ένιωσα πάρα πολλές τύψεις, πάρα πολλές τύψεις. Μου πήρε καιρό να τις ξεπεράσω και όταν τις ξεπέρασα, καταφέραμε να κάνουμε παιδάκι.
Το άχρηστε το είπα, γιατί αυτή η φίλη μου που προσπαθεί, ναι, όταν μου είπε εμένα αυτή την πρόταση, εγώ πάγωσα. Ευλαμπία, ναι, είμαι άχρηστη. Και εκεί, ναι, θεωρώ ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να τη βοηθήσω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες, δυστυχώς, μεγαλώνουμε από μωρά κιόλας με τύψεις. Πώς πρέπει να είμαστε, τι πρέπει να κάνουμε. Όχι, αν δεν κάνεις παιδί, δεν έγινε και κάτι.
Ισχύει. Μα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, πολλές γυναίκες που δεν θέλουν να κάνουν παιδί. It's okay. Είσαι 100% ολοκληρωμένος άνθρωπος. Ήθελα πάρα πολύ να γίνω μαμά. Ήθελα από τα 20 μου να γίνω μαμά. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν ολοκληρώνεται μια γυναίκα όταν κάνει παιδί. Το παιδί είναι ένα κομμάτι της ζωής της που, ναι, μπορεί να ανοίξει ένας νέος ορίζοντας. Αλλά δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα, αν δεν είναι μαμά, δεν είναι ολοκληρωμένη. Είναι μια φράση όμως που τη λέμε πολύ. Μπορεί να την πούμε με καλή έννοια, χωρίς να θέλουμε κάποιον να αισθανθεί άσχημα. Δηλαδή, με ρωτάγαν πώς είναι τώρα που είσαι μαμά, και μπορεί να έλεγα ολοκληρωμένη. Όχι, μην το πεις. Μπορεί να σε ακούει μια μαμά, μια γυναίκα που δεν μπορεί να γίνει μαμά. Βρες κάτι άλλο να πεις.
Ετοιμάζεις και δύο ακόμη παραμύθια για παιδιά, και άλλο κοινό με τη Τζούγκο Ταμπέι, γιατί και εκείνη ήταν συγγραφέας.
Ναι, τα παιδιά και η προσπάθειά μου να κάνω παιδί και με το παραμύθι η επαφή μου με τα παιδιά μου έχει δώσει τρελή ενέργεια. Έχω μάθει τόσα πολλά πράγματα. Επομένως, κάθε φορά που έχω έτσι μια ιδέα για να πω σε ένα παιδάκι και δω ότι του τη λέω και ανταποκρίνεται, μετά λέω αυτό, θέλω να γίνει παραμύθι. Επομένως, παίρνω τηλέφωνο τη φίλη μου, τη Μαρία Τηρουσάκη, είναι συγγραφέας, και τη λέω, Μαρία, έχω μια ιδέα, θες να τη συζητήσουμε? Και πίνουμε ένα καφέ και μετά από λίγο ξεπετιέται ένα παραμύθι.
Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ την κουβέντα μας.
Ακούσατε το podcast «Γυναικόκοσμος» με τη δημοσιογράφο Ευλαμπία Ρεύη. Ένα podcast με σκοπό τη γυναικεία υποστήριξη και ενδυνάμωση.
Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.